Magandang umaga, maayong buntag kaninyong tanan karong adlawng Miyerkules, Agosto 3, tuig 2016. Narito ang pinakahuling mga balita mula dito sa Mindanao. Naghahanda na ang peace panel ng gobyerno para sa muling pagbubukas ng formal na pag-uusap sa Moro Islamic Liberation Front o MILF hinggil sa nagpapatuloy na peace process dito sa Mindanao. Ayon kay Presidential Advisor on the Peace Process, Secretary Jesus Duresa, gaganapin sa Kuala Lumpur, Malaysia ang pagpupulong na si sentro sa pagpapatupad ng Comprehensive Agreement on the Bangsa Moro na nilagdaan ng gobyerno at MILF noong 2014 na. Nilinaw nito na wala nang mangyayaring negosasyon dahil tapos na ang usapang pangkapayapaan at ang proseso ay nakatutok na sa implementasyon ng mga napagtibay na kasunduan na. Kabilang sa unang tatalakayin ay ang Bangsa Moro Peace Roadmap, ang pagbuo ng Bangsa Moro Transmission Commission at ang alternatibong panukalang batas na ipapalit sa kontrobersyal na Bangsa Moro Basic Law o BBL. Una nang napagkasunduan ng MILF at ng pamahalaan na simulan ang mga pag-uusap ngayong buwan ng Agosto kasabay ng pagsusulong ni Pangulong Rodrigo Duterte na matuldukan na ang ilang dekada ng rebelyon dito sa Mindanao. Maliban sa MILF, ay nakatakda ring makipag-usap ang gobyerno sa Moro National Liberation Front ni Professor Nur Miswari at iba pang mga grupo kaugnay ng peace process. Magsasagawa ng investigasyon ang Western Mindanao Command o WestMINCOM ng Armed Forces of the Philippines hinggil sa napaulat na pagkamatay ng isang bata matapos di umano tamaan ang ligaw na bala sa kasagsagan ng bakbakan nitong Biyernes sa pagitan ng mga sundalo at mga miyembro ng bandidong Abu Sayyaf sa lalawigan ng Basilan. Ayon kay Major Philemon Tan Jr., ang tagapagsalita ng WestMINCOM, wala pa silang natatanggap na opisyal na ulat hinggil sa pagkamatay ng 8 taong gulang na bata sa bayan ng Tipo-Tipo, subalit siniguro nito natutukan nila ang naturang insidente. Batay sa ulat mula sa grupong Save the Children of War in Basilan, unang dinala ang bata sa kanilang convenor na si Dr. Alin Humawas nitong Biyernes para magamota. Sa resulta ng x-ray sa biktima na namatay nitong Sabado, may nakitang bala na nakabaon sa kanyang ulo. Ang biktima ay residente ng Barangay Limbo Upas sa bayan ng Tipo-Tipo kung saan nakaengkwentro ng mga sundalo ang mga bandido. Sinabi ni Tan na naglunsad ng airstrikes ang kanilang mga tropa sa lugar at wala namang napaulat na tinama ang mga sibilyan dahil dito. Kalkulado anya ang kanilang airstrikes at nakasentro lamang ito sa mga lugar na malalayo sa mga komunidad. Lumikas ang nasa 50 mga pamilya mula sa isang barangay sa bayan ng San Fernando sa lalawigan ng Bukidnon, bunsod ng lumalalang tensyon sa pagitan ng magkalabang pamilya ng mga katutubong matigsalog. Ayon kay Superintendent Surgi Serenias, ang tagapagsalita ng Northern Mindanao o Police Regional Office 10, napilitang lisanin ng mga residente ng Sitio Tibugawan ng Barangay Kawayan ang kanilang lugar dahil sa takot sa posibleng pagsiklab ng awayan ng tribo doon na. Nitong nakaraang Sabado ay sinalakay ng umano'y mga miyembro ng tinaguriang New Indigenous People's Army ang isang komunidad sa Sitio Tibugawan habang ginaganap ang isang katutubong kasalan na. Isang buntis na ginang ang namatay habang 7 naman ang nasugatan sa naturang pag-atake na akto umanong paghihiganti ng grupo ng isang Aldi Salusad alias Butsoya. Dumating kahapon sa Kapitolyo ng Bukidnon sa lungsod ng Malaybalay ang mga apektadong pamilya para humingi ng tulong sa pamahalaang lalawigan na. Agad namang inatasan ni Bukidnon Governor Jose Subiri ang pulisya na magsagawa ng malalimang investigasyon kasabay ng mga negosasyon para maresolba ang naturang problema. Sinuspindi ng Bureau of Internal Revenue o BIR ang 2 matataas na opisyal nito dito sa Mindanao matapos sampahan ng kasong administratibo dahil sa umano'y hindi tamang pag-uulat ng mga nakokolekt ng buwis. Ayon kay BIR Commissioner Cesar Dulay, kanilang inindorso ang pagsampa ng kaso kina Revenue District Officer Joel Chu ng Bayugan City sa lalawigan ng Agusan del Sur at Manuel Ong ng Zamboanga City dahil sa umano'y mga anomalya. Humaharap si Chu sa kasong grave misconduct at serious dishonesty habang si Ong naman ay gross neglect of duty. Ang 2 ay kabilang sa 6 na mga kawani at opisyal ng BIR sa buong bansa na napatawa ng suspensyon at sinampahan ng kasong administratibo dahil sa kaugnay na mga paglabaga. Ayon sa ahensya, umaabot sa mahigit 700,000 piso ang bigong mairemit ni Chu sa kanyang nakolektang buwis, habang 5,200,000 piso naman ang kay Ong. Haharap din sa kasong kriminal ang dalawang mga opisyal na posibleng matanggal sa serbisyo at mapatawa ng parusang pagkakulong kapag napatunayang nagkasala. Puspusan na ang ginagawang paghahanda ng lungsod ng Davao para sa pinaka-engranding selebrasyon ng Kadayawan Festival na gaganapin sa 3rd linggo ng Agosto. Ayon kay Davao City Councilor Al Ryan Alejandre, miyembro ng Kadayawan 2016 Committee, nakalatag na ang iba't ibang mga aktibidad para sa 31st edisyon ng Kadayawan na tinaguri ang Festival of All Festivals dito sa Mindanao. Espesyal anya ang magiging selebrasyon ngayong taon dahil na rin sa pag-akyat sa Malacanang ng dating alkalde ng lungsod at ngayon Pangulong Rodrigo Duterte. 100,000 mga lokal at dayuhang turista ang dumadagsa sa lungsod tuwing Kadayawan Festival na nagbibigay pugay at kumikilala sa kultura at mga naging kontribusyon ng mga katutubong tribo ng lungsod. Sinabi ni Alejandre, tumutulong din sa paghahanda ang Department of Tourism sa pangunguna ni Secretary Wanda Corazon Teo na nagmula sa lungsod. Kabilang sa mga nagkumpirma ng dadalo sa selebrasyon ay ang tubong Cagayan de Oro City na kasalukuyang Miss Universe na si Pia Wurtzbacka. At yan ang mga balita mula dito sa Mindanao. Ito po si Allen Estabillo, nag-uulat para sa SBS Filipino. SBS.